Erik og Vagn siger, velkommen til udsendelsen Israels historie. Israels historie er også jødernes historie. Derfor skal vi i denne måned og de følgende måneder høre om en jødefamilies deportation til Sibirien. Det er uddrag af Israel og Rakel, Raklins bog, der hedder 16 år i Sibirien. Nogle kender navnet Samuel Rakling. Det er deres søn. Han blev født i Sibirien. Han har været ansat både ved Danmarks Radio og ved TV2. Familien kom fra Litauen og jøder. Hvis de ikke var blevet deporteret, var de formentlig omkommet i nazisternes udryddelseslejre, ligesom deres familiemedlemmer. Det er en situation, hvor de på vej mod Ishavet på en pram. De sejler på floden Lena langt ind i Sibirien. Det er Rakel, der fortæller om det.
Ja, det er Rakel, der skriver. Der er en oplevelse fra denne etape af vores rejse, som for evigt har brændt sig ind i min erindring. En dag stod flere af os oppe på dækket af slæbeprammen. Solen stod lavt på himlen og kastede et svagt, rødgyldent skær over det grå, trøstesløse landskab med de få usle og forkrøblede træer. Det var et trist og beklemmende syn, og jeg blev endnu mere modløs, da jeg så, at der flere steder på nordvendte skrænter stadig lå sne fra sidste vinter. Den kunne ikke nå at smelte i løbet af den korte sommer. Det føltes som verdens ende.
Rakel fortsætter. Mens vi stod der og så på det forstemmende landskab, var der pludselig nogen, der gav sig til at synge Hatikva. Ordene betyder, så længe det jødiske hjerte banker i vort bryst, så længe er vort håb ikke gået tabt. Der var nogle af de unge jødiske mænd og kvinder ombord på, som vi stemte Hatikva, det betyder håbet, og som nu er den israelske stats nationalhymne. Sangen handler om jødernes tusindårige håb om at blive et frit folk i deres eget land og deres uudslukkelige længsel efter at se Jerusalem og Sions land.
De unge, de var begyndt at synge helt spontant, og jeg tror, at vi alle blev grebet af den samme helt ubeskrivelige følelse af samhørighed og fælles styrke. Stadig flere sluttede sig til os og sang med på sangen om det solbeskinnede, forjættede land, mens prammen vuggede langsomt afsted og førte os forbi det golde, fjendtlige landskab på vej op mod Ishavet. Stemningen havde været præget af håbløshed, fortvivlelse og hjælpeløshed, men sangen gav os mod og skabte en følelse af fællesskab og sammenhold. Hverken KGB-folkene eller litauerne vidste, hvad det var for en sang, og de forstod slet ikke, hvilken protest og demonstration, der lå i den. Den sang var helt vores egen. Alt kunne man tage fra os, men ikke de tanker og følelser, der blev vagt i os af Hatikva. De tilhørte kun os, og ingen magt i verden kunne tage dem fra os.
Der var mange, der stod og sang med tårer i øjnene. De håb og følelser, vi gav udtryk for i vores sang, forbandt os med alle de utallige generationer af jøder, som i tidens løb havde befundet sig i samme situation som os. Mange af disse unge kvinder og mænd skulle få lov til at se deres drømme gå i opfyldelse mange år senere. I slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne fik mange af dem lov til at forlade Sovjetunionen og rejse til Israel, hvor de bor i dag.
Vi blev stående i lang tid på dækket, og sangen blev ved med at lyde i os, selv lang tid efter den var forstummet. Her stod vi, en gruppe mennesker med forskellige forudsætninger, med hver sin baggrund og med nok så forskellige syn på verden og vores skæbne. Men alle skældene til trods, så tror jeg, at vi i disse minutter følte, at sangen forbandt os med usynlige bånd, med vort folks tusindårige historie.
Her er det på sin plads at høre en længere oversættelse til dansk af Hatikva, Israels nationalhymne. Den hedder oversættelse. Så længe den jødiske følelse endnu bruser dybest inde i hjertet, og så længe øjet endnu skuer mod Sion i øst, mod solopgangen, så længe er ej svundet vort inderlige håb, det 2000 år i håb om at blive et frit folk i vort land, i Sions land og Jerusalem.
Men hvordan var de lige havnet her, kunne man spørge. I 1940 besatte Sovjetunionen Litauen, hvor den jødiske familie boede. Israel Raklin eksporterede heste til Danmark, og han havde mødt Rakel i København på forretningsrejse. De mødtes i Tivoli, og Israel skriver selv, at det var kærlighed ved første blik. De blev viet i Københavns synagoge i maj 1935, og bryllupsrejsen gik til Berlin, Bruxelles og Paris. De bosatte sig i Litauen, men den 14. juni 1941 bankede KGB på døren og foretog en husundersøgelse og beslaglagde smykker. De var 3 voksne og 2 børn og fik lov til at tage 100 kilo med sig. De fik også at vide, at de skulle tage varmt tøj med.
Vi blev bevogtet af mænd med skudklar revolver og blev kørt til stationen på ladet af en lastbil. På stationen ventede en meget lang togstamme med 42 kreaturvogne. Der kom 28 mennesker i vores vogn på 21 kvadratmeter. Der var træmmer for de 4 små klapvinduer. Der var hyldet af rå brædder til at sove på de næste 3 uger. Det var en varm, smuk sommerdag, men folk sad tavset rundt om i den mørke vogn, knuget af fortvivlelse og uvished om, hvad der var i vente.
Vi måtte ikke gå ud af vognen. Skydedørene måtte ikke engang åbnes på klem. På et tidspunkt bad Israel en af vogterne om at åbne lidt for døren for børnenes skyld. Det var så hedt derinde, at det var svært at trække vejret. Men en ung soldat stak hovedet ind i vognen og svarede vredt: "Du vil ikke have sovjetmagten, men nu skal du få sovjetmagt." Og endnu inden han havde fuldført sætningen, havde han trukket skydedøren for og låst den igen.
Disse ord og soldatens brutale façon blev i alle de efterfølgende år stående for os som et udtryk for, hvad det var, der var overgået os. Den lille scene indeholdt alt det meningsløse, der allerede var sket, og bebudede alt det onde, der ventede os forude. Ingen aktion mod os var blevet sat i gang. Kan man forestille sig, at en leder har givet soldaterne en lektion om, at man skulle uskadeliggøre en del af befolkningen, som var fjendtligt indstillet over for sovjetmagten, eller måske endda planlægger at styrte sovjetmagten?
Derfor skulle disse fjendtlige elementer deporteres og lære at være gode og loyale borgere, der ville gå ind for sovjetmagten. Efter 2 døgns ophold på stationen begyndte vores rejse mod det ukendte mål. Det svirrede med rygter, men ingen anede, hvor vi skulle hen, eller hvad der skulle ske med os, der efter al sandsynlighed ville ende i Sibirien.
Beslutningen om deportationen var truffet på allerhøjeste sted, det vil sige af Stalin selv. Udførelsen af ordren og udvælgelsen af de enkelte personer og familier var overladt til de lokale partiorganisationer i samarbejde med KGB. Aktionen var nøje planlagt og blev gennemført hurtigt og præcis som en militær operation. I dagene mellem 14. og 16. juni blev et sted mellem 20 og 40.000 mennesker i Litauen hentet i deres hjem af KGB-folk, bragt til jernbanestationerne og anbragt i kreaturvogne, ca. 30 mennesker i hver.
Efter 2 døgns ophold på stationen begyndte vores togrejse mod det ukendte mål. Toget standsede første gang i byen Kaunas, 90 km øst for Kypertai. Først lang tid senere forstod vi, at deportationerne i virkeligheden blev vores redning. Hvis vi var blevet i Litauen sammen med Israels slægtninge og alle andre jøder, havde vi næppe undgået at dele skæbne med dem. Nu blev Sibiriens ødemark og alle de prøvelser, vi skulle igennem de følgende år, det, der reddede os fra den sikre død. I Kaunas blev endnu et par vogne koblet til vores tog, og efter 2 timers ophold kørte vi videre. Tidligt om morgenen den 17. juni 1941 nåede vi frem til Novo-Vileki, den sidste by i Litauen. Efter Novo-Vileki fortsatte rejsen ind i det land, som ingen af os kendte, og hvor vi, som det skulle vise sig, skulle tilbringe de næste lange 16 år. Stemningen var trykket og præget af uvisheden om, hvad der skulle ske med os. Gradvis prøvede vi at omstille os og forsøgte at acceptere situationen som den uomtvistelige kendsgerning, den jo var.
Vi passerede mange byer på vej østpå af den transsibiriske jernbane. De trange, uvante vilkår i kreaturvognen blev efter nogen tid til hverdag. En af de største problemer var toiletforholdene. Problemet blev løst ved, at der blev lavet et hul i gulvet, hvor man så kunne forrette sin nødtørft med lidt smidighed og akrobatik. Men havde den fordel, at de kunne tisse gennem dørsprækken, så de ikke behøvede at bruge hul hver gang. Men det var værre for kvinderne, for dels var de generede, og dels var det ikke spor let at sidde på huk og hullet i et kørende tog, der rystede og rykkede fra side til side. Men det viste sig nu, at vi alle sammen hurtigt forvandt vores generthed og vendte os både til toiletforholdene og de andre gener i kreaturvognen.
Rakel fortsætter. Det kan måske lyde mærkeligt, men vi kom lige frem til at holde af vores vogn. Så trange og mulige forholdene anden synes at være, var vognen efter nogen tid blev vores hjem eller beskyttelsesrum, der afskærmede os fra den ukendte verden udenfor, og der opstod den følelse inde i os, at det var bedre og tryggere i vognen, end at komme ud af det ukendte, som omgav os til alle sider. Vi kørte gennem meget øde landskaber, endeløse stepper, marker og skove, og man så ingen mennesker, ingen dyr, ingen huse. Det var bare land, det hele. Stort, ubeboet og ukendt.
Den 22. juni angreb Tyskland Sovjetunionen. Vi måtte vige for de modkørende tog. Store strækninger af den transsibiriske jernbane var ensporet. Og det var os, der måtte vige for de militære transporter. De mange tog, vi så undervejs, var fyldt med militær udrustning. Så snart vi holdt stille, blev varmen i vognen helt ulidelig, fordi vi ikke længere fik den strøm af frisk luft, der kom ind under kørslen. Vi måtte ikke forlade vognen under opholdene. Det skete tit, at disse ophold blev brugt til at forsyne os med mad, der bestod i varm suppe, og nogle gange fik vi bare spejsild og brød.
Israel fortæller, som tillidsmand for vores vogn havde jeg ansvaret for, at ingen forsvandt, og hver eneste dag, når toget gjorde sit første ophold, kom en soldat og åbnede døren, for at jeg skulle aflægge rapport, om alle i vognen var raske, og om alle var til stede. Grunden til, at jeg var blevet udpeget til tillidsmand, må have været, at der blandt de 28 mennesker i vognen kun var 4 voksne mænd, og af dem var det kun Isak April og mig, der kunne tale russisk. Derfor fik både han og jeg pålagt forskellige såkaldte tillidsværv.
Vi kørte i østlig retning hele tiden, indtil vi kom til Novosibirsk. Her bøjede vi af og kørte sydpå, til vi nåede byen Bjesk. Bjesk er endestationen på den sydgående gren af den transsibiriske jernbane. Her fik vi for første gang lov at komme ud, uden at blive bevogtet. Vi fik besked på at samle alle vores ting, og alt blev bragt hen til stationsbygningen. Det var en underlig følelse, at skulle forlade vores vogn. Det havde været vores hjem i hele 3 uger.
Så startede vi jo ud af vognen, så kom der flere KGB-folk og gik i gang med en grundig undersøgelse af al bagage. De søgte især efter værdisager, dokumenter og litauiske mønter. Ingen måtte være i besiddelse af fødselsattester, eksamensbeviser eller andre personlige dokumenter. Der blev konfiskeret mange værdigenstande den dag. Undersøgelsen stod på i flere timer. Vi blev nødt til at overnatte i nogle tomme pakhuse på stationen. Meget tidligt næste morgen begyndte repræsentanter fra forskellige virksomheder i distriktet at komme til stationen.
De var kommet for at hente arbejdskraft og kunne vælge og vrage mellem os for at fordække deres behov bedst muligt. Det var ydmygende og nedværdigende at blive målt og vurderet på den måde som en flok kreaturer. Det virkede som et slavemarked, og det var der vel også, når det kom til stykket. Det var en sær magt, disse folk havde, som de gik frem og tilbage, og med strenge kenderblikke beskuede de udstillede varer, og med et nik eller en håndbevægelse afgjorde, hvor folk skulle hen, og hvordan de skulle leve i den kommende tid.
Der var ingen, der ville have vores vogn, og vi kunne jo ikke selv bestemme, hvor vi skulle hen. Vi stod fuldtalligt tilbage, fuldstændig som vi var stillet op, da udvælgelsen begyndte. Det var en yderst ubehagelig situation. Vi måtte overnatte i et pakhus, men næste morgen skete der noget. Vi fik besked på at sætte os op i 2 lastbiler, der tog os ud til et statsbrug, der dyrkede 25.000 hektar. Vi kørte igennem et meget smukt landskab med kæmpe store marker, der var tilsået med blomstrende solsikker.
På statsbruget begyndte vores nye liv i Sibirien. Vi blev alle indkvarteret på skolen. Det stod tom på grund af sommerferien. Vi måtte sove på gulvet i en måned. Vi fik gratis forplejning i kantinen. Rakel gik omkring på statsbrugets område og gik ind til en familie og så et syn, hun aldrig ville glemme. Rundt om et bord sad en mor med sine 7 børn. Manden var ved fronten. På bordet stod et fad med kogte, uskrællede kartofler. Ved siden af hver krus med vand lå der en humpel brød og en lille smule salt, som børnene dyppede deres brød og kartofler i. Jeg husker tydeligt, hvor forundret jeg var over, hvor friske og sunde børnene så ud. Og i mit stille sind tænkte jeg, mon vi også kommer til at spise på den måde, og hvordan vil vores børn se ud, når de får sådan en kost?
Israel måtte gå til læge på grund af følgevirkninger af børnelammelse, da han ikke kunne klare gravearbejdet. Han blev bogholder i det centrale reparationsværksted. Efter 4 uger på skolen fik vi anvist et værelse på ca. 25 kvadratmeter til os, og vi var jo 3 voksne og 2 børn. Vi var lykkelige over at kunne tage vores første sibiriske bolig i besiddelse. Vi fik udleveret 4 senge, 1 bord og 4 taburetter. Efter nogen tid fik vi et fint forhold til vores russiske naboer. De var utroligt hjælpsomme og gav os altid gode råd. De hjalp os over mange vanskeligheder, der opstod den første tid. Vores naboer, de var jævne og arbejdsomme mennesker, for hvem vores ankomst var en spændende og kærkommen forandring.
Israel fortæller, det var ansat 40 mennesker på det værksted, hvor jeg begyndte at arbejde som regnskabschef. Bestyren blev meget forbavset, da han en dag opdagede, at jeg ikke var dus med kuglerammen. Bestyren sagde, det kan jeg slet ikke forstå. Du er sådan en veluddannet mand, og så kan du ikke engang bruge en kugleramme. Jeg tog kuglerammen med hjem efter arbejdet og øvede mig på forskellige beregninger. Og efterhånden blev jeg lige så dygtig til at bruge kuglerammen som alle andre.
Alle de faglærte arbejdere på værkstedet var fritaget for militærtjeneste, fordi arbejdspladsen blev erklæret for tilknyttet krigsindustrien. Men bestyreren var meget ked af det, for han ville så gerne til fronten og være med til at bekæmpe fritserne, som han udtrykte det. Fra officiel sovjetisk side, der blev vi særdeporteret anset for upålidelige elementer. At have kontakt med os, det kunne under visse omstændigheder medføre store ubehageligheder for de almindelige folk. Det skete tit, at bestyreren bad mig blive tilbage efter fyraften. Når alle andre var gået, så gik vi ind i et lille klublokale, hvor der hang et stort verdenskort. Han bad mig om at vise frontlinjerne, krigens brandpunkter og fortælle om geografiske forhold, der kunne spille ind på krigens gang.
En dag bad han mig om at vise, hvor Pearl Harbor lå. Det var efter, at japanerne den 7. december 1941 havde overfaldet den amerikanske flådebase i Pearl Harbor. Jeg forstod snart, at hans menneskelige kvaliteter var større end hos mange. En aften, da en voldsom snestorm rasede, og ikke en sjæl vågede sig udenfor, der bankede det pludselig på døren. Det var bestyreren, der stod udenfor med en stor rygsæk og helt dækket af sne. Han forklarede, at han var på øvelse med hjemmeværnet. Han så, at det var lys i vores vinduer, og havde fået lyst til at få en snak med mig.
Jeg bød ham på et glas vodka, og det sagde han ikke nej til. Det blev til flere glas. Til sidst så halede han en stor pose mel op i sin rygsæk. Det er til jer, sagde han med lav stemme. Jeg ville ikke have, at andre skulle vide noget om det. Snestormen havde givet bestyreren mulighed for at komme ubemærket hen til os og give os posen med det dyrebare mel. Hvis han var blevet taget i at have kontaktet os og endnu forsynet os med så eftertragtet en mangelvare som mel, så kunne det have fået meget alvorlige følger for ham. Det var helt umuligt at købe mel nogen steder dengang. Men nu kunne vi variere vores meget ensartede og beskedne måltider. Men endnu vigtigere var følelsen af, at vi her i den fjerne sibiriske afkrog havde fundet vores første russiske ven.
Jeg var tilfreds med mit arbejde, selvom vi kun kunne leve en uge for min månedsløn. Resten af måneden måtte vi leve for de penge, vi fik ind ved at sælge overflødigt børnetøj og anden fra vores beskedne garderobe. Det blev til mange liter mælk og mange kilo smør og kartofler. Men trods elendigheden og fattigdommen blev vi hurtigt glade for tilværelsen på kollektiv brug. For sammenlignet med de tre ugers mareridt i toget, virkede det nærmest som den rene luksus.
Israels mor gik ofte de 7 kilometer ind til byen for at købe ind. En dag kom hun glædestrålende tilbage og fremviste en pose med flere kilo rå kaffebønner. Hun havde spurgt ekspedienten, hvad det var for noget. Det kunne han ikke rigtig svare på, men han kunne ikke anbefale det, for nogle kunder havde købt af bønnerne og bagefter betroet ham, at de ikke kunne spises, og at der ikke var kommet grød ud af dem, selv efter de havde kogt dem i flere timer. Vi ristede dem på en almindelig pande og lagde dem i et stykke klæde og knuste dem med en hammer. Der kom en ganske fortrinlig kaffe ud af det, og der gik mange år, før vi fik kaffe igen.
Tanken om vores deportation blev med tiden lettere at bære, fordi vi fik flere og flere underretninger om krigshandlingerne og rædslerne under den tyske okkupation. Vi forstod, at deportationen havde skånet os for at opleve de nazistiske grusomheder og formentlig den sikre død i en af de tyske ghettoer, hvor de fleste tilbageblevne jøder i de baltiske stater omkom. Men vi skal til at slutte denne udsendelse om Israels historie. Det er den første udsendelse om Rakel og Israel Raklen, som har skrevet om det i bogen 16 år i Sibirien. Det er uddraget denne bog.
Erik og Vagn siger tak, fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historie.
Tak for i dag.